Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, am plăcerea să vă salut. Sunt Adrian Andrei și astăzi vă spun bun venit în cadrul emisiunii Repere. Emisiunea aceasta spirituală, religioasă, aduce în atenția noastră Cuvântul lui Dumnezeu, anumite situații pe care le prezintă Cuvântul Domnului în așa fel încât pentru viața noastră să fie luate niște repere. Acesta este scopul emisiunii Repere. Încercăm și astăzi să descoperim câteva lucruri interesante pe care le aduce Scriptura. Și aș vrea să plec de la o întrebare pe care o adresez celor care ne urmăresc sau ne ascultă. Dacă Dumnezeu face anumite minuni în viața noastră, dacă există prezența supranaturalului în viața noastră, care este rezultatul minunilor pe care Dumnezeu le face în viața noastră? Devenim noi mai credincioși? Sau poate ajungem la o stare de mândrie din punct de vedere spiritual? Vom încerca să răspundem la întrebarea aceasta aducând în atenția dumneavoastră un pasaj din Scriptură, mai precis ceea ce spune Matei capitolul 14 de la versetul 22. Este o situație interesantă pe care Biblia ne-o aduce în atenție și chiar poartă un titlu frumos și semnificativ: Umblarea pe mare a Domnului Hristos și nu numai. Vreau să citesc pasajul acesta. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Subiectul acesta îl vom dezbate împreună cu domnul pastor Ninu Pădure. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Este un pasaj foarte interesant. Adesea îl citim ca să ia dormim pe copii noaptea, să impresionăm totodată pe aceștia, pentru că ei cred și chiar se transpun în povestirea biblică pe care noi o spunem, dar se pare că este o situație clară, este o situație care s-a întâmplat și vreau să descoperim astăzi care a fost motivația pe care a avut-o Domnul Hristos ca să umble pe mare. Dar înainte de toate, pentru că tot am afirmat de copii, credeți că această relatare descrisă aici în Matei 14 se adresează doar așa copiilor, să impresionăm pe copii?
Dacă niște copii sunt impresionați de povestirea aceasta sau de istoria aceasta, atunci e un mare lucru. Copiii nu sunt impresionați de lucruri superficiale la prima vedere. Mi-aduc aminte că citeam povestiri când eram mai mic, de Ion Creangă, fabule, și da, le luam ca atare. Însă când m-am apropiat de Sfânta Scriptură și am citit istoria potopului, nu puteam să pricep miezul acestor povestiri, dar simțeam că e ceva mai mult, simțeam că e o diferență față de fabule, de romane, de celelalte povestiri. Biblia ne spune că tot ce a fost cules în ea a fost pentru învățătura noastră. Și mai mult decât atât, în Ioan 20:31 spune: tot ce a fost scris a fost ca noi să credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viața în numele Lui. Cred că această istorie a fost culeasă sau pusă aici prin inspirație divină cu un scop salvator. Și vom vedea în ce anume această istorie ajută la mântuirea noastră.
Este interesantă afirmația și ideea pe care ați afirmat-o, dar are un scop salvific, mântuitor, salvator, această relatare și îl putem înțelege mai bine pe Domnul Hristos și divinitatea sa, dar scopul emisiunii de astăzi este să descifrăm motivația pe care a avut-o Domnul Hristos ca să meargă pe mare. Este un lucru foarte interesant. Deci, înțelegem că este o povestire care îi impresionează și pe copii, dar ne impresionează și pe noi, oamenii cei mari. Haideți să privim asupra contextului în care este încadrat acest pasaj biblic, această experiență, această situație, în așa fel încât să vedem sau să putem pătrunde în motivația pe care a avut-o Domnul Hristos atunci când merge pe ape.
Știm din Sfânta Scriptură că orice minune nu a fost un răspuns la o curiozitate facilă. Orice minune din partea lui Dumnezeu a împlinit o nevoie și un scop foarte clar, un scop nobil, un scop înalt. Contextul mai larg ne arată că au avut loc niște evenimente în preajma experienței umblării pe mare, atât a lui Iisus cât și a lui Petru. Din Matei 11 observăm că există o confuzie fatală cu privire la identitatea lui Iisus. Ioan Botezătorul, Marele Ioan, ajunge să se întrebe dacă Iisus este Mesia sau nu. Apoi, contemporanii să-i spun, nu este acesta tâmplarul? Irod însuși, împăratul, spune, după ce l-a ucis pe Ioan, Iisus ar putea să fie Ioan înviat din morți. Iar capitolul 14 continuă cu minunea înmulțirii pâinilor. Aparent, această minune ar fi trebuit să ducă la o recunoaștere a identității Domnului Hristos. Iată, cineva care face minuni, cineva care înmulțește pâinile. Cu toate acestea, este tot o confuzie în privința identității lui, pentru că lumea îl consideră cineva, dar nu de natură divină, cineva care poate să împlinească agenda lor. Au dorit să-l facă împărat și Iisus ia o atitudine. Practic, contextul punctează foarte clar o confuzie cu privire la identitatea lui și Iisus va trebui să facă ceva să îndrepte această situație.
Dar interesant este faptul că această minune de a merge pe apă este cumva vizibilă doar de către ucenici, este parcă făcută doar special pentru ucenici și poporul sau restul mulțimii nu este martor la evenimentul acesta și aș dori să descoperim de ce, cel puțin în versetul 22, spune că Iisus a asilit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. Care este motivul pentru care Domnul Hristos îi silește, dacă vreți să-i forțează pe ucenici să treacă înaintea lui în corabie, să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă. Care este motivația pe care o are Domnul Hristos de îi forțează pe ucenici? Dorea să-i vadă în pericol cumva?
Ați menționat întreagăt faptul că doar ucenicii sunt martori la această minune. Prin această folosirea autorității sale, poate ca niciodată în dreptul lor ca până acum, silindu-i, constrângându-i să urce în corabie, Iisus îi desparte de mulțime. Și astfel, la minune, mulțimea nu va fi martoră, martori vor fi doar ucenicii. Asta înseamnă că mulțimea, într-un fel sau altul, are un spirit nociv. Și Ellen White, într-o carte inspirată numită Hristos, Lumina Lumii, spune că după această înmulțire a pâinilor, mulțimea a fost foarte încântată de prestația lui Iisus. Ar fi dorit să-l pună rege. Dintre ucenici, spune Ellen White, Iuda, ce interesant, Iuda îi agită și spune, acum e momentul, uite, mulțimea e de partea noastră, avem o ocazie să-l așezăm pe Iisus ca rege. Iisus nu este de acord cu această agendă. În primul rând, dacă l-ar fi declarat rege mulțimea atunci, autoritățile romane ar fi intervenit în dreptul lui ca în dreptul unui revoluționar periculos. Probabil l-ar fi ucis, ar fi mistuit misiunea lui din fașă. Pe de altă parte, era o deviere de la planul lui Dumnezeu de salvare a oamenilor din păcat. Și atunci Iisus îi desparte pe ucenici de mentalitatea periculoasă a mulțimii, de agenda mulțimii. Și silindu-i să urce într-o corabie, ajungând în mijlocul furtunii, el își îndeplinește un plan foarte înalt, în primul rând cu ei, va avea loc o descoperire de sine, așa cum Moise a descoperit slava lui Dumnezeu în Vechiul Testament, la fel aici Iisus își arată slava lui, își arată identitatea lui. În primul rând lor, dar iată că prin ei istoria a ajuns la noi.
Da, este un lucru interesant ceea ce afirmă Scriptura aici. Și de aici parcă cumva pleacă minunea și descoperirea Domnului Hristos ca Dumnezeu. În timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, da? Ucenicii pleacă și are loc această furtună când vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Afirmația Scripturii este foarte simplă. Dar avem de-a face aici cu o situație care învinge cumva legile fizicii și trebuie să existe totuși o motivație pentru care Domnul Hristos vine la ei pe mare sau mergând pe ape. Acum aș vrea să vă întreb, de ce nu ar fi trebuit ca ucenicii să fie surprinși de mersul lui Iisus pe ape? De ce confundă ei, pentru că spune pasajul mai departe, când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. De ce este confuzia aceasta în dreptul ucenicilor cu privire la Iisus Hristos? De ce nu l-au recunoscut? Că abia s-au despărțit.
În istoria aceasta mă identific și eu. Și îmi place istoria biblică pentru că nu prezintă eroii numai în aspectele lor pozitive. Sau noi credem că un erou ar trebui să fie erou în toate zonele existenței lui. Dacă cineva este as în basket sau foarte bun, celebru pe terenul de fotbal, asta înseamnă că trebuie să fie bun și în familie și în domeniul financiar. Ei bine, Biblia ne arată că personajele implicate în procesul mântuirii au părți slabe de care ne rușine, da? Noi ne rușine să acceptăm aceste vulnerabilități. Ucenicii au mai văzut minuni până aici. Nu este prima minune. Însă au văzut minuni legate de vindecare. Însă niciodată nu am văzut pe Iisus stăpânind natura, controlând natura în felul acesta. Evident că poate că sunt îndreptățiți să se sperie văzând în mijlocul furtunii, într-un context dramatic, pe Mântuitorul lor umblând pe ape. L-au confundat cu o fantomă, cu o nălucă, cu ceva ireal. Probabil că și superstițiile din timpul acela, credința populară, a făcut ca ei să se sperie și mai mult. Exista credința aceasta că spiritele umblă. Mi-aduc aminte din Noul Testament că a apărut Petru, eliberat în mod miraculos, a apărut la poarta unei gospodării și creștina care l-a întâmpinat când i-a auzit glasul s-a speriat și a zis nu se poate, e posibil să fie îngerul lui Petru, spiritul lui Petru, dar nu el. Iată că exista credința aceasta în duhuri și credințele populare la un moment dat ne alimentează spaima. Mi-aduc aminte când eram copil și mă întorceam seara acasă pe întuneric, casa noastră era puțin mai izolată de restul caselor și trecând prin întuneric mi-aduceam aminte de balaurii din povestiri. Și îmi ziceam, nu cumva sare vreunul pe mine? Sau când treceam prin dreptul unor cimitire seara, la fel, domnule, dacă se trezește vreunul de aici sau dacă umblă careva pe aici și n-au ce face, nu? Ei bine, după ce am descoperit Sfânta Scriptură și în mintea mea s-au întipărit niște adevăruri clare, nu mai am frică. Vreau să vă spun că acum mă simt mai lejer în natură noaptea decât în mijlocul orașului în mașină.
Iată că reacția ucenicilor este una normală și naturală, am putea spune, dar cu cât îl cunoști mai bine pe Iisus Hristos, cu atât n-o să-l mai interpretezi sau n-o să îl mai confunzi și de aceea ar fi interesant și frumos ca viața noastră să fie axată pe ceea ce a făcut Hristos și pe ceea ce spune El, în așa fel încât să-L cunoaște. Și bineînțeles, cunoașterea aceasta lui Hristos mai vine și prin intermediul rugăciunii și a studierii cuvântului pe care l-a lăsat pentru noi și anume Biblia. Bun, haideți să pătrundem în miezul problemei, domnule pastor, și să vedem, pentru că Biblia afirmă aici, când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Care este motivația principală pe care a avut-o Domnul Hristos atunci când a pășit pe mare. Până la urmă, prind o idee pe care ați afirmat-o mai devreme, exista un context în care oamenii nu știau cum să-L înțeleagă pe Domnul Hristos, nu înțelegeau pe deplin divinitatea și rolul Său mesianic, dar până la urmă poți să-L înțelegi pe Dumnezeu și dacă El nu merge pe ape, nu? Care este motivația Domnului Hristos?
Cred că aici Iisus răspunde la o nevoie. Tot o carte inspirată, cartea Hristos Lumina Lumii, ne arată că ucenicii erau amărâți și într-un fel supărați pe Iisus. Aveau îndoieli cu privire la faptul că El poate să stăpânească situația. Da? Nu mai erau siguri că El este ceea ce spune că este. Și Iisus afirma mai direct sau indirect că El este trimisul lui Dumnezeu, este un salvator special, este cel care este egal cu Dumnezeu. Și Iisus apare călcând pe elementul care le provoca lor probleme, da? El merge pe apă, era furtună, corabia era în mijlocul furtunii, condițiile erau groaznice, spune că vântul era tare și a venit când se îngâna ziua cu noaptea. Ce ne spune lucrul acesta? Și ca șoferi, nu?
Este timpul cel mai periculos.
Este timpul periculos, nu e nici noapte, nici zi. Este, probabil era și oboseală și frică adunate acolo. Și Iisus apare mergând, stăpânind practic furtuna aceea. Și interesant, El nu calmează furtuna ca apoi să apară. Nu calmează furtuna ca apoi să-L invite pe Petru să calce pe apă. Nu stăpânește furtuna ca apoi să intre în corabie, ci totul se întâmplă în timp ce furtuna se dezlănțuie. El este liniștit, apare ca un împărat al naturii. De fapt, Iisus le transmite o idee pe care nu va trebui să o uite niciodată, și anume că El stăpânește lucrurile chiar când ele par dezlănțuite. Și aceasta este și problema noastră, a oamenilor din generația noastră. Da, ne simțim bine cu Dumnezeu când lucrurile sunt calme, când lucrurile merg conform agendei noastre. E bine,
când totul este așezat în viața ta.
Uitați-vă și în mass media, în mediile sociale, de pe internet, când cineva nu e de acord cu tine, când cineva se abate de la agenda ta, nu-l mai poți înghiți. E bine, Iisus ne transmite o altă idee clară, că El nu va împlini agenda noastră firească, pământească, limitată, ci El are un scop înalt și ne va fi greu să-i acceptăm agenda Lui, dar măcar să avem răbdare și să-L considerăm ceea ce este, pentru că lucrurile se vor rezolva.
Este momentul când vom vrea să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc, care ne ascultă astăzi. Subiectul pe care îl dezbatem noi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ninu Pădure, se axează pe umblarea Domnului Hristos pe ape și încercăm să descoperim care este motivația principală pentru care Domnul Hristos a mers pe ape. Dacă aveți o anumită întrebare pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi sau o anumită sugestie, nu ezitați să ne apelați la numărul de telefon pus la dispoziție 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar, dacă aveți anumite întrebări sau sugestii, ne puteți suna. Domnule pastor, am primit și câteva afirmații cu privire la emisiunea de astăzi și la subiectul pe care noi îl dezbatem. Domnul Hristos nu a venit să întemeieze împărăția Sa în lumea aceasta, ci oamenii să primească cuvântul Său și să fie transformați prin Duhul Sfânt și să înțeleagă lucrul cel mai important, și anume natura împărăției Sale. Și de aceea Domnul Hristos nu s-a afiliat unei agende pe care o aveau oamenii. Iar altcineva ne spune că minunile le simțim și chiar le vedem în viața noastră. Și în urma acestor minuni pe care le simțim în viața noastră ar trebui să fie adusă laudă la adresa lui Dumnezeu, nu nici de cum mândrie. Vom mai discuta noi pe subiectul acesta. Acum apar câteva întrebări legate de mersul Domnului Hristos pe ape. Într-adevăr, trebuia să fie recunoscută cumva divinitatea Domnului Hristos. El este împărat asupra întregii creații. Atunci când totul este dezlănțuit și aparent fără control, Domnul Hristos este în control. Sunt motivațiile pe care Domnul Hristos le-a avut atunci când a mers pe ape. Și ucenicii trebuiau să înțeleagă lucrurile acestea. Dar apar câteva semne de întrebare cu privire la mersul pe ape, pentru că spuneam mai devreme, este o situație împotriva legilor fizicii. Păi dacă am reușit să mergem pe ape cum a mers Domnul Hristos și apoi cum a încercat Petru, și vom vedea noi și motivul pentru care nu a reușit, păi nu am mai avea persoane necate astăzi, da? Și nu ar mai trebui salvamari și iarăși încă câteva posturi poate să fie scoase la pensie. Dar a mers cu adevărat Domnul Hristos pe ape?
Eu cred că da, pentru că eu cred Biblia. Biblia este plină de minuni. Una mai interesantă decât alta. Dacă Iisus a putut să vindece orbi, leproși, a putut să meargă și pe apă, dacă s-a înălțat la cer în ochii apostolilor, dacă va reveni pe norii cerului, așa cum afirmă crezul creștin și Sfânta Scriptură, înseamnă că el poate să meargă și pe apă. Fie acceptăm întreaga Biblie ca fiind inspirată, ca fiind o mărturie vrednică de încredere, fie o respingem cu totul. Văd în timpul nostru nu atât oameni care sfidează sau se potinesc în lipsa de logică a Scripturii. Nu asta. Văd mai mult indiferență. Nu o citesc sau dacă o citesc nu sunt interesați de miezul istoriei, dar Biblia a dovedit că poate fi de încredere. Iar în ce privește faptul că într-adevăr minunea aceasta sfidează pe față niște legi ale fizicii și am văzut parodii ale mersului lui Iisus pe apă. Oameni care au încercat și fie au avut o blană, un suport sub nivelul apei și au încântat, fie alții s-au înnecat. Cert este un lucru că adevărata știință nu va contrazice Biblia. Numai că știința are niște limitări pe care noi, dacă avem bun simț, le recunoaștem. Gândiți-vă că acum câteva sute de ani știința nu putea să explice sistemul solar, nu putea să explice fenomenele naturii, da? Aveau niște explicații misterioase, superstițioase. Știința nu putea să ne confere confortul de astăzi și posibilitățile de astăzi, da? Știința este limitată. Și acum oamenii de știință recunosc că nu știu multe. Da? Și acum oamenii de știință sunt de acord cu lucrul acesta și atunci de ce să nu permitem lui Dumnezeu acel spațiu pe care știința încă nu-l știe, da? Dumnezeu nu va acționa împotriva științei adevărate și îmi place foarte mult să trec în revistă acei oameni de știință care au fost creștini și creștini buni.
Să înțeleg din afirmația dumneavoastră de până acum că este posibil să mergi pe ape, dar ne lipsește nouă ceva.
Cred lucrul acesta personal și anume că există legi ale fizicii, există legi ale naturii lăsate de Dumnezeu pe care noi nu le cunoaștem, dar Dumnezeu se folosește de ele, cum am și văzut. Deci intervenția miraculoasă nu este împotriva naturii. Oamenii teologii au ajuns la o concluzie foarte frumoasă în primire. Nu, Dumnezeu nu acționează împotriva naturii și a legilor pe care El le-a creat, ci El are legi deasupra legilor și o explicație ar fi zborul avioanelor. Zborul lor se folosește de anumite legi mai mari, mai puternice decât legea gravitației. Da? Dar legile sunt prezente acolo și funcționează în același timp. Până la urmă, mai puțin mă interesează ce face Dumnezeu cu legile naturii. Știu că El este stăpân și dacă vrea, când vrea, poate să mă ajute, indiferent în ce context natural mă aflu.
Când vrea și dacă este imperios necesar, adăuga, pentru că acum, chiar în timp ce argumentați dumneavoastră, în timp ce răspundeați, mă gândeam, când eram mai mic, îmi imaginam că mă arunc de la etajul 10 cu o umbrelă și umbrela respectivă acționează ca o parașută și eram tentat să încerc totuși. În imaginația mea îmi spunea că, într-adevăr, aș reuși. Dar după ce am crescut, am ajuns matur, mi-am dat seama că ar fi fost o tragedie dacă încercam lucrul acesta. E bine, dacă cineva ar încerca acum să meargă pe ape, pentru că așa își dorește dânsul. Este un cumetare înaintea lui Dumnezeu sau Dumnezeu ar putea să facă într-adevăr o minune și să meargă pe ape?
Nu face Dumnezeu așa ceva. Va fi un cumetare chiar în istoria aceasta. Lecția nu este că de atunci toți putem umbla pe ape. Adică Iisus nu s-a dus la ucenici, băi băieți, hai să vă arăt ceva extraordinar. Uite, îl scoși pe Petru afară, toți vom ajunge la țărm pe ape. Nu! Iisus și-a luat ucenicul care urma să se scufunde, l-a dus în corabie și cu corabia au ajuns la țărm. Dumnezeu ne invită să respectăm legile pe care El ni le-a dat, legile sănătății, legile morale, legile care țin de relații. Biblia le spune și pe acestea, ca să fim fericiți și binecuvântați. Nimeni nu are siguranță decât în cadrul ascultării. De aceea, nu știu dacă a mai umblat cineva pe ape de atunci. Însă sunt altfel de ape și altfel de situații cu ajutorul Dumnezeu pe care le stăpânim și călcăm biruitori peste în acele situații.
Uitați, oamenii de știință sau cel puțin secvența aceasta biblică pare o utopie pentru oamenii de știință și oamenii de știință clar supun legilor fizicii toate elementele care sunt în natură și aduc anumite argumente sau contraargumente și anume apa a fost înghețată când Domnul Hristos a mers pe apă, dar de fapt a mers pe gheață sau Domnul Hristos a pășit pe unele recifuri. Ce părere aveți de aceste argumente?
Cred că atunci când încercăm să-L păstrăm pe Iisus în sfera naturalistă și să avem explicații naturale pentru orice minune a Scripturii, devenim mai confuzi și mai penibili, cred eu. E bine să lăsăm istoria biblică așa cum este. Contextul narațiunii, deci, sau narațiunea în sine, nu permite altceva decât să înțelegi că este o minune. Corabia este în mijlocul mării, da? Era furtună. Petru urma să se scufunde și să moară. Dacă Iisus nu întindea mâna, omul acesta murea. A zis, Doamne, scapă-mă, da? Deci era un context dramatic, era un pericol real acolo.
Și atât că nu era gheață, pentru că Petru trebuia pe punctul de a se scufunda.
Nu putea să fie nici gheață, nici recifuri. Era un pericol de moarte în care Iisus intervine.
Imediat mai aduc un argument după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Vreau să mă ajute după
Dau puțin mai tare ca să vă putem înțelege.
Vreau să mă ajute grupul Speranța.
Aveți o anumită întrebare pe subiectul pe care noi îl discutăm sau o anumită nevoie? Dacă există doar o nevoie, o puteți exprima către cei din colegii din regie și vom putea sta de vorbă după emisiunea de astăzi. Domnule pastor, cineva sau unii comentatori transmit ideea că ar fi și o eroare de traducere aici, pentru că cuvântul epi din textul grecesc înseamnă și spre, adică Domnul Hristos a mers spre ape, nu pe ape. Ar fi cumva o eroare de traducere și Domnul Hristos a mers doar spre ape, dar nu pe ape.
Nu am făcut un studiu exhaustiv în privința aceasta, nu vă dați seama că nu m-a interesat lucrul acesta, însă am consultat traducerile de bază ale Bibliei și din alte limbi și am constatat că toate traduc la fel, adică Iisus a mers pe ape. Însă să iau și în mod absurd și argumentul acesta, să-l iau în serios și să traduc așa, Iisus a mers spre ape. De acord, dar până la urmă a ajuns în mijlocul furtunii, la corabia care era în mijlocul mării și tot a ajuns să meargă pe ape. Chiar dacă, să zic, în faza incipientă, pot spune, a mers spre ape, dar până la urmă, în faza ultimă, a ajuns să meargă pe ape. Nu, narațiunea este foarte clară și, pe de altă parte, cred că Dumnezeu nu ne-a lăsat la îndemâna unui cuvânt, a unui chițibuș de traducere. Nu, Biblia este scrisă în așa fel încât să nu fie robul unei traduceri greșite.
Imperfecte.
Da, se poate întâmpla. Mai sunt cazuri când oamenii au tradus un cuvânt nu în mod foarte fericit, dar contextul te va ajuta să înțelegi exact ce trebuie.
Bun, haideți să privim mai departe, pentru că în acest pasaj avem de-a face cu o minune, cu autoritatea Domnului Hristos, cu dumnezeirea sa manifestată. De asemenea, avem de-a face și cu umanitatea în natura ei slabă, cu lipsa de credință, de asemenea. Și observăm că Domnul Hristos îi invită pe ucenici. Spune versetul 27, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și apoi apare cel care este cel mai vocal dintre ei, și anume Petru, și plin de inițiativă. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Bun, invitația asta pe care o dă Domnul Hristos și... cel puțin în dreptul lui Petru, nu cumva este, sună mai mult ca o ispitire, Domnul Hristos îl ispitește. Hai, încearcă să calci legile fizice și să vezi ce se întâmplă cu tine.
Să nu uităm că inițiativa nu a pornit de la Iisus, a mersului lui Petru pe ape, ci Petru a zis, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Ellen White, în aceeași carte frumoasă, Hristos, Lumina Lumii, spune că Petru, când a auzit că este Iisus, s-a bucurat. S-a bucurat foarte mult, adică oricine s-ar fi bucurat. Era un primejde de moarte și apare prietenul lor, apare învățătorul lor, dar care era plin de putere. Ei îl știau plin de putere și atunci pentru Petru este o ocazie extraordinară, este un respir în acea tensiune continuă și din impuls, spune acolo, din impuls a făcut această dorință, însă cuvintele trădează ceva, cuvintele lui Petru. Dacă ești tu. Asta arată că el a avut o oarecare credință, altfel n-ar fi pășit pe apă, da? Nimeni în contextul acela, dacă n-ar fi avut o oarecare credință că este Iisus și că îți oferă o oarecare siguranță, nimeni n-ar fi pășit din corabie, da?
Dar este și îndoială.
Dar
semn de îndoială.
El nu are acea credință, are credința startului, dar nu credința destinației.
Da,
pentru că nimeni a ajuns la capăt, dar are o oarecare credință care îți dă putere să mergi pe drumul ascultării de Dumnezeu, dar el spune dacă, cuvântul acesta dacă ascunde o îndoială. El dorea de fapt să obțină o garanție că este Iisus, o confirmare, Doamne, dacă chiar ești Tu, atunci ajută-mă să fac și eu ceva extraordinar, da?
Bun, continuăm ideea aceasta după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! M-auziți?
Da, sigur, vă auzim.
Mă numesc Ani, sunt din Arad. Mulțumesc că mi-a dat șansa să pun o întrebare, adică să vă spun ceva. De ce credința constă, credința, din câte cunosc eu, constă în situația asta, o încredințare de plină în lucrurile care nu se văd? De ce neapărat prin credință noi avem un suport moral și altfel noi n-am avea o deplină încredințare că Dumnezeu există și nu e un etalon de bază neapărat minuni. Că și Satan face minuni. Eu nu cred. Dacă s-ar cunoaște bine Biblia și dacă noi am pune credința în Dumnezeu, minunile însă se vin de la sine în viața noastră fără să le observăm prin toate evenimentele pe care le avem. Adică noi neapărat vrem ceva senzațional. Mm-hmm. Nu știu, mie nu-mi place când cineva vrea așa să fie entuziasmat ca și cum am fi la un circ. Iar Dumnezeu trebuie să facă ceva așa ieșit din comun ca să ne poată determina să credem doar așa. Nu știu,
exact,
poate greșesc.
Da, este înțeleasă frământarea dumneavoastră și încercăm să dăm un răspuns și să comentăm. De ce credința trebuie să fie neapărat bazată pe lucrurile care nu se văd? Da, în Evrei 11 este legătura aceasta cu credința sau o definiție cumva a credinței, o încredințare în lucrurile care nu se văd. De ce trebuie să fie bazată credința doar pe elemente de supranatural sau doar așa acționează Dumnezeu ca să ne întărească nouă credința?
Doamna a menționat foarte bine niște lucruri. Cred personal, studiind Biblia, că e posibil ca în dreptul unor persoane, cel puțin la începutul credinței lor, să aibă parte de intervenții miraculoase ale lui Dumnezeu. Dar aceasta nu va fi metoda lui Dumnezeu continuă de a aborda acea persoană. Dumnezeu are o altă cale de a se purta cu noi. El, până la urmă, planul lui este să-L cunoaștem pe Iisus, prin credința în Iisus să obținem puterea asupra păcatului din viața noastră și să murim în credință, să murim mântuiți. Iar la final vom experimenta minunea cea mai frumoasă a Scripturii, și anume învierea din morți și întâlnirea cu Iisus, pentru a ne bucura de veșnicia cu El. Până atunci însă, minunile sunt intervenții rare ale lui Dumnezeu. Și bine a spus Doamna, credința nu trebuie să depindă de senzațional. În Sfânta Scriptură spune, credința trebuie să vină în urma auzirii, și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci sunt cazuri când, ca să-ți întărească credința de start, de început, Dumnezeu intervine miraculos. În vara trecută am fost la munte și am avut cheia de la mașină, am fost singur de data aceea, obișnuiesc să merg și cu familia, dar am fost tocmai la Bâlea Lac, eram departe de casă și după ce m-am ridicat, după 15 minute de odihnă pe pajiște, am constatat că nu mai aveam cheia mașinii în buzunar. Era groaznic, pentru că eram singur departe de casă, mașina era închisă, aveam doar 70 de lei în buzunar. Și am început să rememorez pe unde m-am mai așezat până acolo, pentru că în locul acela nu am găsit cheia. Am căutat vreo oră și jumătate, două ore, și m-am rugat cu disperare, Doamne Iisuse, iartă-mă că am pierdut cheia, dar te rog frumos, ajută-mă să o găsesc. Și mă rugam cu disperare, se apropia seara și îmi făceam deja planuri ce fac. Era și rușine să sun, ai mei erau plecați departe, trebuia să vină cineva de la sute de kilometri și să desfac mașina, în fine, deci nu era o chestiune de viață și de moarte, era foarte, foarte costisitoare rezolvarea. După ce am căutat până nu mai puteam de supărare, m-am dus la cabană și am spus, vă rog frumos, dacă vine cineva cu o cheie de Skoda, e cheia mea. Am lăsat vorbă, m-am dus să caut din nou. Nu găseam. Și apoi în timpul acesta mă rugam în suflet, Doamne Iisuse, ajută-mă să găsesc cheia. Mă duc din nou la cabana, a venit cineva cu cheia și cabaniera zice, Petrică, ia spune, unde ai pus cheia aia pe care ți-a adus-o o doamnă? Și am zis în sinea mea, Doamne, cheia mea. Și într-adevăr era cheia mea. O doamnă a găsit-o și a lăsat-o unde am lăsat vorbă.
Am și inspirația să aducă exact în locul.
Deci eu n-am putut respect. Să numesc lucrul, tot ce s-a întâmplat în acea zi, coincidență. M-am urcat în mașină și am zis, Doamne, nu-mi vine să cred că mă duc spre casă cu cheia și cu mașina mea. Nu-mi vine să cred. Am fost plin de mulțumire. Dar vreau să vă spun că trecem prin viață, prin situații complicate, unde Dumnezeu nu intervine în acest fel, uite cheia. Ți-a adus cineva cheia.
Da, vorbim imediat și ce facem sau cum reacționăm în asemenea momente. După ce preluăm încă un apel telefonic și mulțumim pentru răbdare, vă ascultăm întrebarea noastră sau opinia.
Bună ziua! Îmi place emisiunea noastră și subiectul. Vreau să vă întreb atenția spre versetul 33 și anume să vă întreb de ce după ce Iisus a umblat pe mare și după ce a umblat și a făcut ca și Petru să umble pe mare și l-a salvat după ce a căzut în apă din cauza necredinței lui, de ce atunci când ucenicii au venit la Iisus s-au închinat și i-au zis cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu? Interesant este că nu spune tu ești Dumnezeu. Și sunt de acord că Iisus este Dumnezeu. Dar poate că ar merita să fie explicată această exprimare Fiul lui Dumnezeu. Ce anume înseamnă? Pentru că știți că sunt unii care prin Fiul lui Dumnezeu înțeleg că Iisus este creat.
Da.
Ca și Adam. pentru că și el a fost numit Fiul lui Dumnezeu.
Mulțumim pentru întrebare.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră și încercăm să răspundem. Da, într-adevăr, e o afirmație interesantă, cu adevărat. Sigur. Tu ești Fiul lui Dumnezeu.
Am spus mai la început că baza acestei experiențe, acestei minuni, era confuzia cu privire la identitatea lui Isus. Ucenicii o aveau. De aceea, abia acum spun, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și îmi place mult întrebarea pusă de ascultător. Ce au înțeles ei acum? Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Ioan 5:18 și să urmărim cu atenție. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, nu desfința ziua sabatului, să fie clar, e o diferență între a dezlega și a desfința. El nu desfința sabatul, dezlega. Dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său, adică e Fiul lui Dumnezeu, și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Dacă eu spun astăzi, sau dacă dumneavoastră spuneți că suntem copii de Dumnezeu, potrivit lui Ioan 1:12, ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu, nu facem o blasfemie. Știm că e un lucru frumos. Domnule, ne-am, prin credință, prin acceptarea Domnului Hristos, devenim frații Lui și suntem prinși în familia credincioșilor lui Dumnezeu. Suntem copii de Dumnezeu.
Dar nu suntem de aceeași natură
însă
cu Dumnezeu.
Iisus a spus că El e Fiul lui Dumnezeu, sau El învăța lucrul acesta, și atunci oamenii din jur care auzeau lucrul acesta, dar nu toți, luau pietre să-L omoare, considerând o blasfemie. Asta înseamnă că ei nu considerau că titlul de fiu sau denumirea de Fiul lui Dumnezeu era ceva ce am spus eu, un simplu copil al lui Dumnezeu, da? Un aparținător simplu al Dumnezeirii, nu. Ci spune foarte frumos Ioan 5:18, acest titlu însemna că El este deopotrivă cu Dumnezeu, da? Aici se poate discuta foarte mult, însă să nu uităm că acelor contemporane ai Domnului Hristos le era greu să-L accepte nu ca om, ca om îl acceptau, ci le era greu să-L accepte ceea ce El era într-adevăr, și anume egalul Tatălui. Nu vreau să intru în relațiile dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii, pentru că aceasta se poate face cu altă ocazie. Însă observăm că aceeași dificultate există și astăzi. Nu este greu să-L acceptăm pe Iisus ca om. Ne este foarte greu să-L acceptăm ca ceea ce a vrut să transmită, că El este Fiul lui Dumnezeu deopotrivă cu Dumnezeu. De ce? Observați, miezul planului de mântuire este întruparea. Este coborârea lui Iisus ca să moară pentru noi. Ar trebui să ne topească orice urmă de orgoliu și de necredință în noi gestul lui Iisus de coborâre. De altă parte, dacă nu suntem atenți, chiar gestul acesta suprem ne face să-L desconsiderăm. Să zicem, un om. Să ne ferească Dumnezeu de acest păcat.
Iar terminologia aceasta, Fiul lui Dumnezeu, demonstrează sau scoate în evidență legătura pe care a făcut-o cerul cu umanitatea, prin faptul că este Dumnezeu care a putut să facă legătura cu pământul.
Da. Versetul 35 mai face o conexiune frumoasă legată de întrebarea aceasta. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus, deci după umblarea pe mare, deci cei care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la El pe cei bolnavi. Foarte interesant. Iarăși, identitatea lui Iisus e crucială în salvarea noastră. Apostolul Pavel, când a început drumul credinței, s-a confruntat cu această întrebare. Prima întrebare a fost, cine ești Tu, Doamne? Mântuirea fiecărui om începe de aici. Cine ești Tu, Doamne, pentru mine? Și un răspuns greșit nu duce în împărăția lui Dumnezeu.
Bun, aș vrea să revenim puțin la ideea pe care noi o dezbăteam mai devreme, și anume, uneori se cere credință din partea noastră, iar credința ține de lucrurile nemai întâlnite sau nemai văzute. Și acum vă întreb, poți cere lui Dumnezeu lucruri miraculoase, să se întâmple ceva deosebit, să aibă loc minuni în viața ta? Și spuneați dumneavoastră că Dumnezeu uneori reacționează prin anumite minuni atunci când este nevoie, dar nu o face zilnic, ca să devenim cumva dependenți de minuni în creșterea noastră în credință sau în relația cu El. Dar poți să ceri lui Dumnezeu lucruri miraculoase, dar care nu sunt neapărat folositoare în acel moment, doar ca motivație să pot crede, Doamne, în Tine.
Mm-hmm. Am în față textul din Matei 12 cu 38. Unii din cărturași și farisei au luat cuvântul și au zis: învățătorule, vrem să vedem un semn de la Tine. Și Iisus le spune: voi nu aveți nevoie de un semn, sunteți o generație imorală, necredincioasă, voi aveți nevoie de altceva. Uite, le spune Iisus, vă dau ca exemplu generația din Ninive, a ascultat pe Iona și generația aceea din Ninive, oamenii aceia s-au pocăit. Foarte interesant. Voi vreți semne, dar nu vă pocăiți. Eu intenționez ca prin minuni să vă pocăiți. Un alt exemplu pe care, sau un alt răspuns pe care îl dă Iisus acestor căutători de minuni, împărăteasa de la miază zi, împărăteasa din Seba, a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Eu vreau să fiți înțelepți. Eu vreau să deveniți oameni maturi în credință, oameni cu responsabilități, pe când voi vreți curiozități, minuni, senzațional, și rămâneți nepocăiți și neînțelepți. Mai îmi place o referință biblică din 1 Corinteni 10, unde ni se aduce în atenție poporul evreu care a experimentat minunile prin pustie. Mană, apă din stâncă, norul care proteja stâlpul de foc, și spune Biblia, au pierit în pustie. Deci minunile nu te fac plăcut lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul nu a făcut minuni. Dumnezeu cere pocăință, cere acceptarea prin credința cuvântului Său, și a mai amintit cineva, există și minuni mincinoase. De aceea, ca să nu fim tentați de senzaționalul mincinos, înșelător, manipulant, Iisus ne spune, stați la cuvânt, nu fiți obsedați de miraculos.
Bun, acum s-ar naște mai multe întrebări. Îmi pare rău că nu mai există timp din cadrul emisiunii de astăzi, dar sunt unii oameni care spun că ei ar crede în Dumnezeu dacă ar vedea în fiecare zi minuni pe care le face Dumnezeu în viața lor. Cumva ca poporul evreu, da? Cer semne în fiecare zi. Dacă Dumnezeu face minuni doar ocazional, oamenii respectivi cumva sunt ratați de la ceea ce înseamnă salvarea lor sau mântuirea lor.
Da.
Și de ce Dumnezeu totuși nu ar face zilnic minuni în viața unor oameni?
Biblia ne spune că există dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Există dovezi în natură destule. Există dovezi în construcția minunată a ființei umane. Practic, Biblia nu începe o demonstrare a existenței lui Dumnezeu, ci pur și simplu afirmă că există. Prima pagină a Bibliei spune, la început a fost Dumnezeu. Da, la început Dumnezeu a început să creeze. De ce? Pentru că în noi înșine avem această setare că există o ființă supranaturală. În toate culturile lumii s-au găsit dovezi că în aceste culturi se știa de o ființă supranaturală. Revelația a fost mai mare sau mai mică, în funcție de disponibilitatea oamenilor. Dar Dumnezeu a avut grijă să se descopere. De aceea nu va împlini moftul unor oameni care vor minuni.
Bun, da. Avem încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, mă bucur mult pentru domnul invitat, Pădure Nino. Sunt Amelia Mândică și subiectul este extrem de sensibil. Știm că domnul a căutat loc liniștit pentru rugăciune, un loc retras, chiar și înainte de episodul acela cu mersul pe mare. Barca noastră este orice lucru care reprezintă pentru noi siguranță în afară de Dumnezeu. Vreau să vă spun că recent am avut parte de o experiență minunată. O prietena mea a avut o operație, o intervenție chirurgicală extrem de grea. Trebuia să fie o operație efectiv banală, o oră, două. A durat 5 ore. Simțeam din partea soțului că nu mai avea putere, pentru că suntem prieteni de familie. Am insistat și am apelat la mulți prieteni să o susținem pe prietena mea în rugăciune. Și chiar în acea zi, seara, a fost pe la ora 8 când am apelat la rugăciune unită, și în acea seară după operație prietena mea a leșinat de 3 ori noapte. Iar noi, fiind în rugăciune mulți, am simțit mâna iubitoare a lui Dumnezeu. Acum este acasă, este bine, se reface, dar urmează zile grele pentru ea. Și ne încredem mai departe în Dumnezeu.
Da, iată că minuni sunt în viața noastră, trebuie doar să le vedem, să le cerem. Și așa cum spunea și domnul pastor, minunile nu sunt zilnice, poate, dar sunt la momentele potrivite din viața noastră, iar Dumnezeu decide care sunt aceste minuni. Mulțumim că ne ascultați. Domnule pastor, mă grăbesc pentru că mai am câteva idei și vreau să le punctăm acum la finalul emisiunii. Observăm că Petru nu poate să meargă prea mult timp pe ape. Care este motivul? Se pare că minunea asta în care pășise el l-a adus la un anumit stadiu de mândrie, nu?
Este, apare un detaliu aici. A văzut că vântul era împotrivă. Vântul a fost și până atunci prezent, dar în momentul când și-a luat ochii de la Mântuitorul, pentru că fiți siguri, când a coborât din barcă, coborât, pășind pe apă, dar cu ochii la Domnul Hristos, Doamne, nu mă scăpa din ochi. Însă s-a uitat puțin spre ucenici, băieții ce zic, în viața lor n-au umblat și n-or să umble ca mine, a văzut realitatea. Realitatea era groaznică și aici avem și noi probleme. Pornim cu toată inima pe calea ascultării de Dumnezeu, avem ținte frumoase, dar ne lovim de realitate. Realitatea este dură și din nefericire facem lucrul acesta, pentru că realitatea nu este mai puternică decât Iisus. Și a început să se scufunde. Atunci a întins Iisus mâna și l-a scăpat.
Bun. E chiar necesar să mergi pe ape ca să-ți întărești relația cu Dumnezeu?
Mi-a plăcut ce a spus ascultătoarea noastră, doamna Mândică. Foarte frumos a zis. Barca este orice siguranță sau orice măsură de siguranță pe care o ai în locul lui Dumnezeu. Da, nu trebuie să mergi pe ape ca și Petru, dar Dumnezeu îmi cere să cobor sau să ies din barca comodității mele, a confortului meu, a credulității, a necredinței, a răutății. Este și o barcă din care nu trebuie să cobor. Este barca familiei. Da? Ești tentat să cobori și de aici, că te-ai săturat. Este barca bisericii, dacă ești într-o biserică care ascultă de Domnul Hristos, dacă ești în corabia lui Noe, o să ai acolo lângă tine crocodili, maimuțe, mirosul va fi infect, dar dacă cobori din barcă fără să zică Iisus, vino, ești terminat.
Bun, în scurt, dacă mergi pe ape, ești mai credincios?
O să observați în restul istoriei Noului Testament că Petru nu a devenit un om vaccinat, imun la frică, pentru că aici Iisus rezolvă frica lor, mergând pe ape. Adică nu vă mai fie frică de nimic, eu stăpânesc natura, moartea. Dar Iisus, Petru, încă se teme în fața unei slujnice. Deci asta înseamnă că n-a fost vaccinat împotriva fricii. El nu se va lăuda niciodată cu mersul pe apă, dar totuși Petru rămâne cu o experiență de neuitat. Și folosește ceva din istoria aceasta în a ajuta pe alții. În 2 minuni din Cartea Faptele Apostolilor, când ajută un olog și pe Tabita, ni se spune de fiecare dată că Petru a întins mâna. Știți cine a întins mâna spre el ca să-l scape?
Iisus.
Ce a făcut Iisus pentru el,
face
nu
și el
va
mai
uita
departe.
Și va face pentru alții.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu plăcere.
L-am avut astăzi, dragi ascultători și telespectatori, pe domnul pastor Ninu Pădure și am învățat, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, cum să mergem pe ape, cum să ne trăim credința în Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu face uneori minuni în viața noastră, ar trebui să le vedem pe cele care sunt zilnice și anume prin faptul că trăim, că putem merge, că putem vedea și multe altele. Sunt Adrian Andrei, vă invit să aveți credință în Dumnezeu și până săptămâna viitoare să aveți parte de numai bine!